Хайырлы көн, дуслар! Эфирда Күмеш қыңғырау тапшыруы. Күмеш қыңғырау сізге балалар дүниясынан яңалықлар хабар итер. Матур жерлар, қызық хәлләр белән дә сезне Күмеш қыңғырау таныштырыр. Күмеш қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин аңа алып барам. Җәйге каникулыбыз дәвам итә. Рәхәтләнеп ял итәргә дә, китаплар укырга да, футбол уйнарга да вакытыбыз җитәрлек. Телисең икән, иҗат ит, чәчкә гөлләр үстер, бүген синең вакытың күп. Ләкин вакытның һәр минутын истә калырлык итеп, кадерен белеп үткәрергә кирәк. Ә менә Әлмәт шәһәрендә яшәүче дустыбыз Әминә Курамшина бәхет турында хыяллана. Ул быел Әлмәт шәһәре Риза Фәхретдин исемендәге гимназияның 7-нче сыныфын тәмамлады. Әминә бәхетне ничегрәк күз алдына китерә икән? Әйдәгез, аның «Бәхет нәрсә ул» дигән язмасын укып, бәхет төшенчәсен аңларга тырышыйк әле. Бәхет нәрсә ул? Һәр кем аны үзенчә аңлыйдыр. Кемгәдер бәхет әти-әниле булу, кемгәдер әйбәт мәктәптә уку, кемгәдер яңа телефон яки гаджетка ия булудыр. Ә кемгәдер бәхет бик тәмле шоколад ашау булырга да мөмкин. Бәхет шинчәсе бик күп төрле. Бәхет бәлки хыялдыр. Әмма шын бәхет үзеңә тугры булып калудадыр. Мин аны шулай дип аңлыйм. Синең өчен бәхет нәрсә булса, син шуңа омтылырга тиеш. Менә минем өчен бәхет шулай күз алдыма килә. Мин якты, зәвык белән бизәлгән сәхнәдә искиткеч матур бию башкарам. Моңлы музыка яңгырый, мине алкышларга күмәләр. Мине күрүгә бик күп тамашачылар килгән, чәчәкләр бүләк итәләр. Мин чәчәккә күмелеп сәхнәдә баш ием. Алкышлар тыңлыйм. Менә бу минем өчен зур бәхет булар иде. Бәхеткә барып җитәр юллар әле минем өчен ерагырак шул. Әмма мин бик тырышам. Бию түгәрәгенә йөрим, тырышып шөгыльләнәм. Шулай итеп, бәхеткә һәр көн якынлаша барам дип уйлыйм. Кайчакта арып та китәсең. Төрле сәбәпләр табып, түгәрәктәге дәресләрне калдырырга да мөмкин кебек. Әмма мин алай эшләмәскә тырышам. Чөнки моны үз-үзеңне алдау дип кабул итәм. Һәм мин ышанам. Үз бәхетемә мин барыбер ирешәчәкмен. Ә без исә Әминә Курамшынага үз бәхетенә ирешүен теләп, музыкаль сәлам юллыйбыз. Thank you. Жейгі каникулда біздің дусларыбыз да шиғырлар ятлап, жырлар үйреніп ұздыра. Шунды дусларыбызның бірсі Гүзел Фархаддинова. Ол «Куяш күлі» деген шиғыр үйреніп келген.
Куяш күлі, гүл күлі, куяш күлгеш, күн күлі, күн күлгештің гүл күлі, гүл күлгештің кім күлі, гүл күлгештің мен күлім, куяш күлі, мен күлгеш, шуңа да мен шунды күлеш.
Әмін әзәріне жырларға ярата екен. Жырның дәмінәқ мұна шушы матур жей күніне тұры келген сайлап үйренген. Әйдегіз, Зәрінені де тыңлап өтегелі.
Менің есімім Зәріне. Біз түрлі-түрлі жырлар үйренебіз.
Сен бүгін бізге нендей жыр алып келдің?
Шикіртке.
Сары бөлмәк, яшыл камзол киген жүрші шикіртке. Жәй бойына жырлап яши, сикіре ұша шикіртке. Шикіртке, шикіртке, қанатларын жүрпіте. Шикіртке, шикіртке, ерақы ұшып кете. Шикіртке, шикіртке, қанатларын жүрпіте. Шикіртке, шикіртке, ерақы ұшып кете. Шитік киген ұзын тәпі дөмайықлы шикіртке. Шитіклерін ялт-ялт етіп шуға бейін шикіртке. Шикіртке, шикіртке, қанатларын жүрпіте. Шикіртке, шикіртке, ерекқа ұшып кете. Шикіртке, шикіртке, қанатларын жүрпіте. Шикіртке, шикіртке, ерекқа ұшып кете. Бұлындарның бар бізегі емі жүрші шикіртке. Тиме аңға яшасын ұл сиңға дұсыл шикіртке. Шикіртке, шикіртке, қанатларын жетпіте. Шикіртке, шикіртке, ерекқа ұшып кете. Шикіртке, шикіртке, қанатларын жетпіте. Шикіртке, шикіртке, ерекқа ұшып кете. Ерекқа ұшып кете.
Мен жырларға, бейірге, рәсімнер ясарға яраттам. Өзім үшін ғана ясым.
Алия Ғалиева ісі бейірге де жырларға да яратамды. Жей бошландығына рәхәтләніп, көңіл әшіп, бейіп, жырлап қалық дей ол.
Мен бейік ұржағына ерім. Бейік ұржағында туған яқтырғайында бейірге үйренебіз. Татар халық бейілі, ұртмұрт бейілі, өзбек бейілері. Иптершілер көп шынсы білен шой. Әніге болышам, үйлеріні жиыштырам. Дәуіске жүрші боларға қайланым. Жырларға яратам. Жырмен айыршы өкші бере. Түрлім бейремлерді жырлайым. Бірінші орынларын ұяуладым. Заманша жырларын көбірек башқарам. Үстір әлер сүйіп, ұлам қазым дейіп, дейдірмеше жилері яңғырлар. Әтиен үйлеріні өзі бізді шулай, ерші алсақ үйді кіл сұрлап. Рахметлімін ұқыдайыма, рахметлімін әрі күнге әтиен Дейіп дәшу насып болсын әрі кемге. Өзімнің ерштешілеріме мен саулық сәлеметлік бақыт шақтық тілім.
Оле жырлағанша бізді әтенелер бізге рәхмәтлі болып, оларға болышып, жей күнінің құяшлы күннәрінде рәхәтленіп, ял етіп қалайық. Әхәзір, сізге тәғдім итәсі сәхифә біз, әсіз білесіз мі деп атала? Әсіз білесіз мі? Дүниядағы ең бейік хайван жираф екен. Ол екі қатлы ерт бейіклігіндә бола. Жираф ерақтан күрә, бейік шәп ішітә. Әмі оның сілешкенін әлі біргені жан иәсінің дә ішіткені йоқ дей. Барлық қышлар да ұшмағанын білесіз мәлесіз. Шуларының ең зұрысы страус. Үша білмесе де шәп егір ауыл. Сәғатіне 70 километр тезлік білен. Оқырынрақ барған машинаны да ұзып кете олай емі? Автомобилден кем түгіл.
иң шәп йөгерүче хайван ул гепард. Күз алдына китергез әле. Африка илләрендә яшәүче бу зур песи 650 метр араны 20 секундта үтә ала. Сәгатенә 120 км тизлек белән чаба дигән сүз бу. Автомобильдән бер дә ким түгел. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татар балалар әдәбияты танылган каләм осталарына бай ул. Шундый каләмдәшләребезнең берсе балалар өчен 30-дан артык китап авторы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Мәрзия апа Фәйзуллина бу көннәрдә үзенең күркәм юбилеен каршылый. Тумышы белән Арча районы Шушмабаш авылыннан булган Мәрзия апа Фәйзуллина кичкенә чагында ук шигъри җанлы булып үсә. Бик Ватан сугышы елларында госпитальдә яралы солдатлар карарга булыша ул. Ул елларны Мәрзия апа булай искә ала.
Мин инде ул вакытта Казанда җибәрделәр солдатларны тәрбияләргә госпитальләргә. Сызланып яткан солдатларны, җан биргән солдатларны үз күзем белән бик күп күрдем. Миңа Ходай шулай кушкандыр инде. Яшь булсам да, каты яраланган солдатларның хәлләрен җиңеләйтү өчен аларга сулар чиртә идек, юата идек. Аларның гаиләләренә хатлар яза идек. Сугышта булган хәлләр турында алар сөйләшәләр иде, үз арада безгә дә сөйлиләр иде. Ишеткәнемне дәфтәрләргә язып барырга тырыша идем. Шулай итеп, еллар уза барды, сугыш та бетте, әти дә яраланып сугыштан кайтты. Яраланып кайткан солдатларның тормышын күреп, тетренде йөрәгем. Аларга бер нинди байлык та кирәкмидрие, тик тамакларын туйдырырга кирәк иде. Аларның гаиләләре дә ач ялангач иде ул вакытта. Аларга багышлап шигырьләр язырга булдым. Менә шундый бер шигырьне мин авылдашым аяксыз кайткан Әхмәт Сафа абыйга багышладым. Җәйнең тынлыгы. Аның белән бергә тал төбендә йоклы иде җәйнең тынлыгы. Кинәт яшен булып бу урынга килеп җитте сугыш шымлыгы. Ул сугышка китте. Сугышканда мең үлемнән калды котылып, аяклары сафтан чыга калса да, таякларга йөрде тотынып, ләкин күздән яшен чыгармады. Нишләтсә дә сугыш шымлыгы җиңгеп кайткач яшен мөлдерәтте. Тал төбендә җәйнең тынлыгы.
Фронтка киткән якташы Тәнзилә апасы турында соңрак «Кара тулымнарың» дигән шигырен иҗат итә ул.
Ниләр генә улым күрсәтми ул, мәрхәмәтсез сугыш еллары. Алдырырга баргач мин чәшемне шундый бер хәл күреп еладым. Чәш алганны көтеп утыра яш кыз, уйга чумып башын игәндә, җим-җим кара ефәк тулымнары бик аз гына тими идәнгә. Соңгы тапкыр үрә тылымнарын сыктландырмый кемне матурлык, ләкин аңлый, сугышта эш кирәк, матурлыктан бигрәк батырлык. Шәш алучы тора кайшы тотып, белми ничек итеп башларга, ничек ди ул шундый тылымнарны күздә йоммый кисеп ташларга, сездән булмас ахры, үзем диеп, кыз аңардан ала кайшысын, тылымнарын кулга алып әйтә, башлап кисим икән кайсысын, кисеп алгач сылу тылымнарны, ни ишендер минем күземә, дошманнарны кыйнар ишен үргән кара камчы булып күренә. Әй шул кызны тылымнары белән, бронзадан кыясы иде, матурлыкның бер үрнәге итеп, музейларга куясы иде.
Мәрзия апа Фәйзуллинаның сугыш турында иҗат иткән шигырьләре шактый. Аларны ул солдат хатлары исеме белән китап итеп бастырып чыгара. Зиратта ак каеннар шигыре дә шул сериядән.
Бабакайлар, килдем сезнең зиратка, мәңгелек дан шахит булган иратка. Сугышларда сез ясаган батырлык, һәр кешенең күңел хисе уятырлык. Уйга талган чал имәннәр, ак каеннар, баш йегәннәр. Булдыгыз сез улы җанлы, вуҗданлы, юкка гына алмадыгыз сез данны. Тәннәрегез җир куйнына куелган, һәйкәлегез мәрвәр таштан куелган. Уйга кызга талган чал имәннәр, ак кайыннар, баш йегәннәр. Алып килдем сезне яңга гөл чәчәк, бабакайлар тыныч булсын киләчәк. Шулчак тамды күз яшемнең ачысы, яшем кипсә яш булыр шык тамчысы. Уйга талган чал имәннәр, ак кайыннар, баш йегәннәр. Үтәдегіз ватаныбыз қушқанны, соғышларда сіз жиңдегіз дұшманны, ил көгінде езмәс қара бұлытлар, тынышлықны яулар, сізнің ұнықлар. Ойға толған шол именнер, ақ қайыннар, баш егеннер. Менің бірінші кетабым 55-ші елда шықты, Салават Купре деген. Оның турында мен балалар дүниясына өзімнің кішкіне вақытқа кері қойтмеші болмастыр енді. Лекен бұларыны әйтмеші келішмәстір деп әйтем. 1964-ші елда Максим Горки есіміндегі әдебиет институтын тамамладым мен. 30-лап кетабым шықты, оларының 7-сі Мәскәу нәшриятында рус тілінде шықты. 1990-ші елдан Татарстанның Қазан мәдәният қызметкәре Абдулла Алиш исемдәге мәртәбәле премия лауреаты булдым, Аллаға шөкер. Алай да балалар турында сөйләгәндә үзем бала чагына кайтмышы булмый. Кичкенә чагында миндән син кем булырсың дип гөл сорыйлар иде. Ә мин бик тагырурланып тәрбия шапа, Тәнзилә апа булам дип әйтәдерем. Хәм булдым да, чөнки ул бик матур итеп шигырьләр укый иде. Дөрес бит инде, нәни балаларны бик иртә уяталар. Аларны ашыга-ашыга балалар бакчасына кертеп калдыралар. Балаларның күбесе җылый, калмыйм дип аналарына ябышалар. Менә шунда инде мин төрлешә аларны җуатасым килә, аларны сөйләштерәсем килә. Алар үзләре дә сөйләшә башлый тиз генә генә. Менә шулай берсе мин кичә көлә-көлә еладым ди. Менә шигырь үзеннән үзе туып килә инде. Ашка салырга суганның сайлап алдым ылысын. Әрче башлагач еладым, килмәсә дә елыйсым. Күзгә керә әшесе, ничек кенә әршесе. Ашка суган турым мин, көлә-көлә елыйм мин. Менә шушылай тырып шигырь туа. Икенче мисал. Җәй көне иде. Без бакчада балалар белән кинәт яңгыр җава башлады. Без тиз генә беседкага кирип качтык. Утырып китап укырга тотындык. Шул вакыт бер малай пычмактагы үрмәкүшне күреп ала. Әнә бер шибен килеп кунган аңар дип карый башлый. Башка балалар да шуңа әһәмият бирә башладылар. Менә шуннан соң балаларга сорау бирдем. Балалар, шибен нишли суңа уланда дип. Берсе әйтте, әнә утырган гамакка дип. Менә шуннан соң шибен дигән шигырым туды. Шибен һәр кешене борчыган, бүлгән эштән, укудан, бишектәге балаларны уяткан ул йокыдан, кичкә таба шибен арган, юкка җил куып йөреп, бик шатланган үрмәкүшнең кырган оясын күреп. Минем өчен гамак үргән, үрмәкүш нинди уңган, шулай сөйләнә-сөйләнә, шунда барып та кунган. Без ял итә беләбез дип тирбәнгән ул гамакта, ышмак булган шунда сизгән эләккәнен кармакка. Балалар күзеннән бер нәрсәне дә яшереп булмый. Алар барсында карап белеп баралар.
Ә без исә Мәрзия апа Фәйзуллинны олуг юбилее белән котлап, аңа сәламәтлек теләп калабыз. Көмеш кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинов әзерләде. Аны алып барды. Сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!